Ja mēs braucam no galvaspilsētas, tas lai nebūtu darbdienas beigās, lai, kad tieši mums varētu būt veidoties šie sastrēgumi, par cik gribu tajā brīdī vislielākais transportlīdzes skaits. Un, protams, ņemt arī vērā to, ka ceļa posmā ir atsevišķos ceļa posmos, kur notika remontdarbi, kas uz to brīdi tiks apturēti, ir ātruma ierobežojumi. Tātad šis posms ceļš līdz pasākuma norises vietai, līdz pozitīvas varētu paņemt ilgāku laiku. Ja. Tā kā nu, tie būtu tie ierobežojumi, kas, ja mēs brauktu no Rīgas puses, ja, ja mēs braucam savukārt no Ainažiem, tad tur ir neliela problēma tādā ziņā, ka ir Kuiviža tilts, kur kustība tiks regulēta vienā joslā. Tātad nu, šeit jārēķinās ar teiksim, ilgāku laiku, lai nokļūtu līdz konkrētai norises vietai. Tā kā, nu, protams, ievērot CSS noteikumus, respektēt citus satiksmes dalībniekus, būt iecietīgiem, jo iespējams veidosies šie sastrēgumi, nu, neveikt nekādas agresīvas braukšanas un necensties kā nokļūt ātrāk līdz galvamērķim nekā citi.